ønsker jeg velkommen til en ny panelsamtale her på Alternativmessen på Valhall. Jeg Øyvind Solum, leder i Alternativ Nettverk. Og vi har fått et veldig spennende panel her, som da skal snakke om og diskutere dette tema som vi blant annet har også tatt opp I flere artikler I magasinet Vision, tidligere Alternativ Nettverk. Blant annet basert på Per Aslak Ertelsvågs bok, Makten bak makten. Så spørsmålet finnes det virkelig en bevisst gruppe, en elite, som forsøker på ulike vis å få en global kontroll inntil for så vidt da diktaturnivå, som da Ertelsvåg hevder? Eller det å se litt for mange konspirasjoner på høylys dag? At det for så vidt en globalisering som noen oppfatter som positiv og andre som negative, og for så vidt kanskje de fleste en blanding av det, vil vel alle være med på. Altså noe vil jo handle om bare positivt internasjonalt samarbeid, og se jorden som en klode, og se at forskjellige av det man opplevde som lokale og nasjonale utfordringer egentlig må løses sammen. Så det blir på en måte ett perspektiv også på globalisering. Så type miljøproblemene, klarer vi å løse alt selv, bare I et land, neppe. Der må det altså internasjonale organer og samarbeidsavtaler til. Så det blir I så fall da type en nødvendig, kanskje, del av globalisering. Muligens, det vil vi antagelig få en del kommentarer på fra panelet etter hvert. Men I hvert fall at det kreves globale løsninger på problemene. Samtidig så ser vi også at en del multinasjonale selskaper har mer makt og penger og så videre enn nasjonalstater. Og også at det sies at det flere økonomier, multinasjonale selskapsøkonomier større også enn nasjonalstater I større antall. Så sånn sett så det jo mange som da kanskje med god grunn opplever at det en utvikling som har kommet ut av demokratisk kontroll. Det sitter folk da med pengemakt og interesser som ikke da vi har innsyn I, og som egentlig styrer mer enn demokratisk valgte stater. Og også da at sånn som Norge og veldig mange andre land underlagt flere og flere lover og reguleringer, så WTO, EU, forskjellige typer lover som vi har underordnet oss, som gjør også at politikere mister mer og mer makt på en del områder, må på en måte bare føye seg for hva som skjer. Nok en gang så spørsmålet, dette egentlig en del av en helt normal, sunn utvikling mot å lage et globalt samarbeid på mange plan, men som et samarbeid som for så vidt har barnesykdommer, kunne man si, I den forstand at det forskjellige ønsker om hvilke premisser det skal være. Altså at man utifra politisk ståsted, at noen nettopp vil at næringslivet skal styre så mye, man skal legge til rette for den type ting, mens andre kanskje ikke ønsker det, men at det for øvrig egentlig harmløst I en viss forstand, bortsett fra at man ser at klimakonflikter og annet eskalerende. Sånn sett så det jo helt tydelig at det noe som av hengselene. Det det. Samtidig som jo kriger, terror, kulturkonflikt, religionskonflikt tydelig blir øret opp under av enkelte grupper. Og på en måte hva slags bilde det? Det også bare tilfeldig, eller det noe som skapes, la oss si, av mange ulike aktører med ulike interesser, men som likevel da peker I samme retning? Altså at ulike fundamentalistgrupper, ulike økonomiske interesser, at alle disse spiller sammen, og så lager de konfliktene og utfordringene vi ser I verden, eller det også en villet plan bak det? Og det helt realistisk at det skulle være en slik villet plan, og selv om noen har det, det gjennomførbart? Det ikke mange grupper som forsøker på til noe? Det ikke både det krefter Vatikanet, det kan være USAs regjering, det kan være mange andre stormakter, mange andre også næringslivsgrupper? Jo da, de prøver nok å være innflytelsesrike, de prøver nok å gjøre sitt, men det egentlig rimelig å tenke seg at de skal være så mektige at de skal kunne måtte styre politikker og starte konflikter på det nivået som for så vidt Ertelsvåg da hevder I både boken sin Makten bak makten og gjennom forskjellige artikler nå en senere tid. Så vi har et panel her da, hvor Ertelsvåg som sitter ytterst på siden der, Jan Borger Vindheim, som ved siden av ham igjen, som valgt politiker I Miljøpartiet Det Grønne, og sitter vel fortsatt I bystyret I Trondheim, tror jeg. Ikke nå lenger, ja vel, har gjort det I hvert fall I flere år. Og også skrevet flere bøker, blant annet om Vestens mysterier. Noe som også relevant her, fordi noen av påstandene til Ertelsvåg jo at det ikke da bare en økonomisk og maktplassert ønske om kontroll, men at det en del av de menneskene I noen av disse nettverkene også har en ideologi og et livssyn som vel man betegner som satanistisk, mer eller mindre, I hvert fall sammenheng med okkulte, skjulte grupperinger som Illuminati og andre. Noe kanskje ikke Jan Borger Vindheim uten videre enig I, men får vi noe å se på. Vi har Berit Aas, som professor I sosialpsykologi og undervist ved en rekke universiteter verden over. Hun var også SVs første leder og har sittet mange år på Stortinget for SV. Og til slutt her så Era Khan, som sitter på Stortinget I dag for Arbeiderpartiet. Og også vært veldig engasjert I dette internasjonale problemstillinger rundt globalisering, fundamentalisme og hele dette spektret av problemer. Så, men aller først, så gir jeg ordet til Ertelsvåg. Det ikke et overdramatisk skremme som vi kan være enige I at ja, det globale utfordringer som voldsomme? Ja, det klimautfordringer, det fundamentalisme, det kriger, det på en måte hele spektret, også av antidemokratiske tendenser I en del regjeringer. Men likevel det grunn til å trekke det lengre det, og ikke det nesten bare å skremme folk vekk fra å høre på oss, så å si.
Fordi jeg kjenner igjen en del ansikter som har vært her tidligere og hørt meg snakke. Jeg forsøkte der I løpet av en time til å sammenfatte en del av det som I boken, og det å sammenfatte den I ytterligere ned til noen få minutter enda vanskeligere, det må jeg si. Men svaret på ditt spørsmål dessverre positivt. I den forstand at jeg mener å kunne bekrefte det. Og årsaken til at jeg nå kan gjøre det med større sikkerhet enn tidligere. Før under skrivingen med dette så hadde jo bare at alle bøker ikke nok skrevet av personer som jeg mente at man kunne lite noen hende på. Men det som har skjedd etter at den boken kom ut, jeg har jo hatt hundrevis av tilbakemeldinger fra folk her I landet, først og fremst. Det jo at denne boken forsiktig skrevet. Tilstand I virkeligheten enda verre, enda mer dramatisk. Jeg har kontakt med advokater, med psykiatere, leger, ikke minst med offisere, og veldig mange kvinner. Og blant disse det vittner til dette, folk som selv har deltatt I dette. Og det ganske mange offre som da forteller. Så jeg føler meg dessverre sikker på at hovedtrekkene I dette riktig. Det betyr ikke at jeg kan si at hver eneste punktum som står her riktig plassert. Jeg påberoper meg ikke ufeilbarlighet. Men at det litt for mange tilbakemeldinger. La meg ta kanskje nærmere 18 av disse. Den første som ringte meg etter at boken kom ut, presentert offentlig den 15. mars I fjor, det var en norsk offiser som bodde I Danmark og som ringte meg 2 dager etterpå. Det var den første henvendelsen jeg fikk. Jeg hadde ikke tenkt I det hele tatt på hva vi skjedde på, hvilke reaksjoner. Får man, og at folk skulle begynne å ringe. Og han åpner med å si at denne boken har jeg ventet på I 25 år. For 25 år siden så hadde han bodd I vært som dersom norsk offiser og møtt en del av de tingene direkte slik at den kommer derifra, og han har hele tiden vært tenkt at på et eller annet tidspunkt så vil dette komme frem noe mer om i dagens lys. Nå for måneder siden så blir jeg kjent med at en annen norsk offiser som sitter ganske høyt oppe i arkivet, oppe i hierarkiet, og også er et velkjent medlem av Høyre. Jeg ringte ham, men han hadde faktisk begynt å offentliggjøre hele delen av boken i en lokalavis. I alt 5 kronikker hvor han oppmoder de folkene kretsen han bor om å lese denne boken, og føre den videre eller bli kjent i livet. 5 hele kronikker skrev han denne norske offiseren om dette her. Jeg hadde jo på tidlig tidspunkt blitt denne manuskriptet sendt rundt til ganske mange mennesker, først og fremst på universitetene, folk, professorer i forskjellige bransjer, og jeg fikk positivt tilbakemeldinger. Men da på det tidspunkt så visste jeg at dette ikke egentlig syntes sendt. De syntes at manus var viktig og slik ting, men jeg visste at ingen av de som nå har til nå sett den, de kan egentlig at de kjenner i substans noe av det jeg skriver om. De kan betraktes med et manuskript, som enkelt ideer og så videre, men å kunne vite og ha en kompetanse på dette området, det er veldig få som har, og det vil heller ikke jeg på å berope meg. Jeg regner meg ikke som noen ekspert eller noe sånt. Men jeg fikk da en som jeg mente hadde jobbet så mye i et helt spesielt område at han nettopp kunne gjøre det. Og han kom igjen med 2 tilbakemeldinger. Det er første gang jeg har sett disse forskjellige tingene i det temaet sammenstilt i den helheten i et sånt helhetsbilde som det gjør. Det andre var at jeg tidligere aldri forstått hvilken strategisk betydning i dette spillet narkomanien, narkotikapolitikken spiller. At narkotika av denne gruppen bevisst er brukt for å få kontroll, særlig med ungdommen. Altså folk, unge som bruker narkotika, de avskriver seg selv som politiske, sosiale deltakere. Narkotika det svøver. Og narkotika, brukt bevisst på den måten det er gjort i dag, det er en måte å få kontroll over ungdommen. Og dette hadde vært også de andre tingene der han hadde sted. Så konklusjonen min er at det jeg har skrevet her, som jeg kan bedømme i dag, etter de tilbakemeldingene jeg har fått, det er at dette er en relativt forsiktig beskrivelse av ting som skjer i verden i dag.
Jan-Boel Bindheim, du er jo også for så vidt opptatt av globalisering og makt og alle de tingene, men likevel skeptisk kanskje til dette med at det skal være en mer okkult elite bak det hele, som Ertelsvåg ikke gikk så mye inn på her nå, men likevel har beskrevet i bøkene sine i hvert fall.
Ja, jeg synes det er veldig fint at Ertelsvåg kom med denne boka. Jeg er ikke forundret over at flere forlag nekta av det. Det er sant man må regne med. Men jeg har satt meg inn i en del av det materialet som ligger til grunn for Ertelsvågs bok, og min hovedproblem med denne boka her er at her er det både snør og bart, det er både skikkel og kanel, og det er ikke foretatt noen som helst forsøk på å sortere det ene fra det andre. Når Ertelsvåg begynner med å skissere skyggesidene med den økonomiske globaliseringen og de økonomiske elitenes forsøk på for eksempel å overta norsk vannforsyning, norsk elektrisitetsforsyning osv., så er jeg helt på linje med ham. Når han fortsetter med at dette styres av en satanisk konspirasjon som består av paven, George Bush og Christopher Schau, da er jeg ikke helt med lenger. Som Solum var inne på her, så har jeg skrevet et par bøker om okkultismens historie. Jeg har også relativt god greie på rock'n'roll. Jeg har vokst opp som hippie og har fortsatt interesse for både Beatles og Rolling Stones og den slags. Og jeg finner at alt Alt Erkensvold skriver om okkulte bevegelser og om rock'n'roll derfor. Det fullstendig uten noe som helst folk, og de kildene han påstår gir han dekning for sånn. Der står det ikke det han sier det står. For eksempel, om vi går til et av kjernepunktene I Erkensvolds konspirasjonsteori, den såkalte Illuminati-bevegelsen, så hevder Erkensvold at Francis Yates I sin bok The Rosicrucian Enlightenment gir dekning for at Illuminati på slutten av 1700-tallet tok makta I Bayern. Problemet bare at Yates' bok The Rosicrucian Illuminati handlet om Rosenkorsordenen I Nord-Tyskland 150 år tidligere. Den handlet ikke om Illuminati I Sør-Tyskland på slutten av 1700-tallet. Nå har jeg lest boka hennes flere ganger, jeg kan ikke huske at hun skrev om Illuminati helt. Det mulig at det står noen henvisninger I en eller annen fotnote der, men... Erkensvold skriver en del om hvordan sataniske elementer har infiltrert og bruker moderne popkultur til å indoktrinere massene til passivitet. For eksempel skriver han at den moderne satanismen utformet av Aleister Crowley. Dette det reneste sluttet. Nå har jeg blitt uten rettsak av tilhengig av Aleister Crowley fordi jeg skriver for stygt om ham I bøkene mine. Men jeg har ikke funnet noe som helst grunnlag for å praktisere ham som satanist. Og Erkensvolds påstand om at Crowley foretok red på 180 personer. Jeg skulle gjerne fått navnet på en av de 180 personer I alle fall. Det hadde vært litt artigere å tro det på, men faktum jo at grunnlaget for påstanden det at spøkefuglen Crowley anså menneskets sel som levende. Og selavgang, som ikke følte til befruktning, var I Crowleys syn det samme som et mord. Og han skrøyt da på seg at han hadde 180 selavganger I året. Jeg vil tro at hans seksualer kanskje var litt mindre aktivt enn han da gir uttrykk for. Men når Erkensvold da sluker Crowleys spøk med søkke og snøre, og håndtak og skjerp og det hele, så synes jeg kanskje han kunne brukt litt hele tidlig tid. Tilsvarende, så skriver han da at musikken I Beatles programmert av The Tavistock Institute, som et institutt knyttet til Essex University. Da kunne jeg gjerne likt å vite om det var Brian Epstein, eller om det var George Martin, som var det onde geniet som førte de satanistiske tendensene inn I musikken til Beatles. Nå det jo sånn at I det Altså, dette verdensbildet har Erkensvold blått fra fundamentalistiske amerikanske protestanter. Der paven, New Age og jødene, alle sammen eksempler på den sataniske sammensvergelsen mot den ekte kristne tro. Dette har Erkensvold åpenbart ikke skjønt. Han har ikke sett på motivene til de som har skrevet I bøkene han brukte tidligere, hadde helt ikke kontrollert de opplysningene som disse kristenfundamentalistene kom med. Så hvis du skal tro på det som Erkensvold skriver om New Age, så hele dette arrangementet med egen solen og alle de som sitter her, de enten så bevisste satanister, eller så de kjøpt av lyset av en satanistisk sammensvergelse med Paven og George Bush I spissen. Ærlig talt, Erkensvold, det her, men jeg synes kanskje at du går litt langt. Ja, jeg tror jeg slutter der, ja. Vi må komme tilbake til detaljene her færre.
Ja, takk. Vi går videre I panelet. Jeg sikker på at Erkensvold sitter her og koker har lyst til å si noe, men det får han vente litt med, tror jeg. Berit Aas, jeg vet ikke om du har lyst til å kommentere direkte på disse tingene til Vindheim, men du I hvert fall opptatt også av global makt og for så vidt at det grupper bak det hele som kanskje ikke kjent for folk flest I hvert fall.
Ja, det jo ganske komisk. Hører du meg bra? Ja. Fordi at jeg kom hit og trodde jeg skulle snakke om konspirasjonsteorier, og så plutselig så har verden åpnet seg både til globalisering. Men jeg tenkte jeg skulle si tre ting. Det hvorfor jeg her? Og det andre rett og slett noe om boka til Erkensvold. Og det tredje noe med sannhetsgehalt og det å forholde seg kritisk til fenomener. Jeg her fordi at jeg forferdelig opptatt av teknologi. Jeg har en far som var oppfinner, jeg har en bror som oppfinner på Stanford, og jeg har en sønn som oppfinner, og jeg har veldig opptatt for eksempel av våpenteknologi. Jeg vet ikke hvor mange det som klar over at F-16 flyet forbedret 2500 ganger, og et av de mest aggressive flyene vi har i verden. Mens det da blir oppfattet som et defensivt våpenkrig. Sånne ting. Og mildbrandproblematikken, den kan jeg på fingrene. Jeg trodde lenge at dette var noen fryktelige greier som bare kom fra undergrunnsbevegelser og terrorister og sovjetrussere. Og når man nå har satt seg inn i dette ved å finne ut hvem det var som opprinnelig brukte det, hvor og hvordan det har vandret over verden, så er det at dette med hemmeligholdelse, det blir et veldig stort problem i vår verden. Og jeg ønsker å se på Ertesvågs bok som noe mer generelt. Hva er det vi ikke får vite? Og på hvilket tidspunkt er det vi rett og slett blir løyet for? Jeg har ikke tatt med meg en veldig interessant bok som skrevet av verdens fredsprisvinnere og av en rekke altså Nobelprisvinnere som heter The Iraq War and its Consequences, den irakiske krig og konsekvensene. Og der er det at disse veldig solide menneskene, inkludert Stålsett, han er en av skribentene, går igjennom alle løgnene som for eksempel Bush hadde på tapeten da han startet Irak-krigen. Og Tommy Blair, når han skremte det hele den engelske befolkningen og sa at i løpet av 72 timer, så kan Saddam Hussein bruke sine masseødeleggelsesvåpen og rett og slett legge det hele øde. Når man blir utsatt for sånne påstander for meget troverdige personer, så er det jo rart at den, er ikke noe rart at en hel befolkning gjør noe som de ikke skulle ha gjort. Altså, jeg ønsker å se på Ertesvågs bok som en bok som rett og slett kritisk. Jeg synes noe av det ganske godt tatt, og noe etter min mening ikke så godt dokumentert. Jeg har fått det fra sidemannen her, en ny dokumentasjonsfeil, så dette skal jeg sette meg inn i. Men jeg her også fordi jeg interessert i teknologi, og fordi jeg leste boken til Ertesvåg, og skrev det om eller ikke til ham, jeg vet ikke, jeg husker ikke det hva jeg gjorde, men jeg sa, jeg har lest veldig mye av det du rekker. Så det grunnen til at jeg her. En generell teknologi erkjennelse og interesse, men også fordi at jeg lar meg fascinere veldig mye, alt fra Schulberg til Asimov og Anne Cafferty og alle disse Clark og dere, som da har noen vyer om hvordan verden kan komme til å se ut hvis man faktisk både fornyer seg økonomisk, teknologisk og så videre. Jeg var ikke klar over at jeg ikke fikk mer enn 5 minutter å snakke, så jeg tenkte, nå tar jeg med meg de bøkene som kanskje folk interessert i, og selvfølgelig Crossing the Rubicon. Den som jeg ser, kommer ille ut. Her har vi da denne mannen som i 28 år var påtalemyndighetens detektiv i USA, som har satt seg inn i alle de tingene vi ikke har fått vite om 11. september. Det blir jo ikke mulig å snakke om det, men vitsen at det jo laget en kjempestor sannhetsforening som møttes i Washington, som gikk igjennom hvorfor fikk vi ikke vite noe om det tredje tårnet som falt. Hvorfor fikk vi ikke vite noe om at 6 av de navnene som ble oppgitt av terrorister har vist seg at de har dukket opp på forskjellige ambassader og sagt vi var ikke i det flyet. Hvorfor har vi ikke fått vite noe? Jeg var sist søndag og var veldig orientert mot dette og se nødvendig på videoer. Og dere husker kanskje at vi har sett det lille bildet av Bush der han satt og leste for barn i et klasserom. Og så sa hun hvorfor satt han med boken opp med. Det altså sånne merkverdigheter som fascinerer meg litt. Jeg vil også nevne det at jeg da har med meg fordi at jeg kjenner Vandara Matai meget godt. Vet hvordan hun har satt seg inn i selve AIDS-problematikken, og det er hun ikke allerede. Men dette blir ikke skrevet her. Hele den her skrevet av en amerikansk tannlege, lege, bioteknolog, som har fulgt hele utviklingen av denne sykdommen fra de første kasus som hun gjør. Det en annen bok med massevis av ting, blant annet noen som Ertesvåg omhandler. om de 300 laboratorierna I USA som lager bakterier og virusvåpen. Så jeg småtte de inn henne, sånn som husker dere denne ubåtsjakta I Sverige. En meget, meget anerkjent forsker som forresten sitter og deler ut den Right to Life-prisen. Han har skrevet om ubåtsfrågan som viser å være en fiskestil. Copy. Det en ny bok som alle bør lese, hvor man da går igjennom hvordan det helt ulovlig å lage store selskaper på et bestemt tidspunkt, og hvordan nå det tatt over hele verdensøkningen. Her det altså massevis av stoff som veldig få har lest, og jeg veldig imponert over hva I hele tatt Erkesvold kan bli lest. Jeg tilslutter meg ikke fullt så sterkt det som min venstre kollega sier. Det noe som jeg tror uholdbart, men det det helt generelle arbeidet mot å gå inn I en kritisk tradisjon, lese det grønne, bruke dager og nøtter, se teknologien, sette seg inn I økonomien, finne ut hvordan vi forledet. Dette synes jeg en veldig viktig egenskap hos mennesker. Og når jeg nå et år I 2002, tror jeg besøkte 14 land, blant annet for å finne ut hva det vi ikke får vite noe om I Norge. Og det var sånn som Brasil, Japan, Italia, California, Texas, alt det der. Og når du plukker opp det, samt leser den som man ikke har råd til å holde for nærmest å bli, som heter Index on Censorship, så det at man ser at vi veldig lett kan la oss forlede fordi vi ikke har, etter min mening, et samferdig og kritne av en vekk av verdensmiljøen. Så det min holdning til boken, og jeg meget takknemlig for at det en som oppfører seg på denne måten, og våger å si det han tror riktig I hvert fall. Og da får vi da ta hvert av elementene og diskutere det grunnen. Og hvis noen interessert I noen av dette litteraturen, kan de komme til meg etterpå. Takk.
Sandra, Paul. Altså, den diskusjonen blir jo selvfølgelig dette å finne konkrete svakheter, men hvis vi ikke nødvendigvis går for tett inn på det, det sånn at det myndighetene Noen dem I hvert fall aktivt prøver oss bak lyset. Du den som kanskje forøyter makten, altså som stortingsrepresentant I tross alt det som et av landets største partier. Men likevel går det ut ifra, det jo ikke alt du heller ser og vet av den grunn. Så hva ditt perspektiv på dette?
Jeg synes at denne boken var veldig, veldig interessant lesning, fordi mange av mine partifeller jo nevnt til denne boken til Frank Erkesvold. Som ja, som de karakteriserer som veldig spesielle personligheter, men på tross av de innvendingene som den boken til Frank Erkesvold har fått, så det sånn at jeg mener at boken bør bli tatt alvorlig. Fordi jeg tror ikke det kommer noen røyk uten ild. Og så det jeg tror Erkesvold peker på som viktig for å gi ham litt kredit da, for det har du fått vite av nå I dette panelet, det at statsvitere ofte veldig fokusert på de formelle institusjonene når vi diskuterer utenrikspolitikk, globalisering, verdenspolitikken generelt. Men det du peker på jo uformelle og formelle nettverk, ikke sant? Og det det du snakker om, du bruker begrepet makten bak makten. Og det jo sånn at noen nettverk kjenner det, men vi burde også begynne å diskutere de nettverkene vi ikke kjenner. Og det utvilsomt slik at stor makt samlet på altfor få. Dagsavisen hadde et oppdrag for ikke så veldig lenge siden, hvor de skrev at formel verdens 10 rikeste personer like stor som årsinntekten til 1 milliard av verdens fattige, og den løften øker. Og hvis da disse 10 gigantene virkelig styrer det meste med tentaklene sine, så vi nødt til å skrive mye om av historien. Det jeg synes viktig da, I den debatten som Erkesvold reiser, det at vi må skille mellom viten og diktning. Så det veldig mye fantastisk som sier her. Det mye påstander. Vi vet ikke hva som sant. Men jeg tror også at det å se konspirasjoner overalt, en at man har belegg for det, en interessant faktor I seg selv. Og så noe jeg etterlyser I den debatten som Berit også sa, så vil hun på en måte bruke denne debatten og denne boken til å se globalisering I et generelt perspektiv, og det det jeg ønsker også. Jeg ønsker en debatt om kosmopolitikk og kulturradikalisme, altså hvordan søker vi pluralisme, hvordan håndterer vi migrasjon, som globaliseringens største utfordring, altså hvordan krever vi alternativer til den rådende sikkerhetspolitiske situasjonen, hvordan bryr vi oss om hvordan bistandspengene brukes I fattige land, I korrupte. Hvordan viderefører vi som sosialdemokrat, jeg opptatt av å videreføre sosialdemokratiet. Og jeg mener at vi som historisk sett har vært veldig, veldig flinke og veldig gode på likhet, men vi har vært veldig, veldig dårlige og bør ta selvkritikk på at vi faktisk har vært elendige på mangfold. Og det ser vi på integreringspolitikken til sosialdemokratiske partier rundt omkring I Europa. Den for eksempel ikke noe å være stolt av. Nå noen måte har panikkeløsninger fordi noen blir drept eller noen blir tvangsgiftet, og så har man en migrasjonsdebatt på bakgrunn av det. Og så det selvfølgelig det I forhold til hvem det nye fiendebildet. Vi vet at George Bush har mye makt, amerikansk sikkerhetspolitikk, ekonomismens fall. Dette har vært en diskusjon de siste 10 årene. Islam, det nye spøkelse? Det nye fiendebildet? Hva gjør vi med det? Skal vi la de konservative, fanatiske, ekstremistiske imamene som bruker religion for å oppnå makt? Ikke islam I seg selv, men religion for å beholde makt. Og de konservative kristne I USA. Eller skal vi for eksempel dyrke frem konstruktive, moderate krefter innenfor islam? Fordi det islam trenger en reformbevegelse. En overordnet reformbevegelse som jobber på modernisering. De har ikke hatt den moderniseringen som har hatt med den reformutvikling som kristendommen hadde hatt. Så jeg etterlyser en litt større debatt enn bare å snakke om konspirasjonsteorier bak verdenskrigen og sånne ting. Kan vi ikke heller sette oss til å tenke litt fremover? Hva skal vi gjøre med det fiendebildet? Og det spøkelse som har blitt skapt nå I globaliseringslys. Det klart at klimaendringen en debatt det også, men vi har en følelse av at dette en politisk debatt som handler om hvor makten egentlig rår, og da burde vi være to the point og snakke litt om hva som skjer I dag, og hva vi skal gjøre.
Så har jo flere, og det sier jeg klart om dere på oss, snakke, ja det vakt med trekk, ja man burde være oppmerksom på det, og det ser på de store globale utfordringene I det, mens da en del av de utspillene I boken, I forhold til at det satanistiske kulturen bak, skaper enkle responsen fra Vindheim, at han da kan peke på svakheter ved enkelte ting der, så plutselig kanskje får det mye argumentasjon, selv om man egentlig enig, eller hvordan ser dette ut for deg?
Virker det ikke nå? Hallo? Hallo? Det virker ikke? Jo, nå kommer det. Jeg nok litt for beskjed om jeg nærmer meg dette. Vel, jeg sa jo allerede I mitt første innlegg at jeg pretenderer ikke perfektion. At man skriver en sånn bok som her, som slik jeg kan forstå nok så spesiell. At det I sånt verk ikke skulle finnes noen svakhet, det gjennom en del også vitenskapelige verker fra tid til annen, arbeider ved universitetet og sånt, og man finner svakheter og så der. Så det synes jeg akseptabelt. Men når jeg husker den kritikken, så var det litt mer begrunnet, litt mer interessant. Jeg syntes du brukte uttrykk som at her mange snør og vatter og skumt annen og jeg vet ikke hva. Jeg synes det karakteriserte ganske mye det du sa. Blant annet så blandet du inn, du snakket om Bush og paven I samme åndedrag som om disse da en del av dette. Jeg forsøker ganske tydelig å skille, men fortelle at man ikke kan ta opp dette, men også å nevne en faktor som interessert I dette av I kirken. Men det jo helt annet enn det din sviktning formulerte her, som om jeg inkludert av kirken eller Vatikanen I denne sviktkonspirasjonen. Det har jeg ikke gjort. Så det på like grann, når Tore nevnte dette kirken, når det gjelder barrieren, den jeg har sittet på, som du nevner, siterer på det punkt Koselle, som en tysk historiker, som var på utkikk etter røyten til nazismen, og har da gitt en skildring av dette. Så også på det punkt så synes jeg at det egentlig skal være skuld, men det ikke dette som står I boken I det hele. Hvis jeg skal oppsummere her veldig raskt, og selvfølgelig litt satt på spissen, eller kanskje mye satt på spissen, så vil jeg si det slik. Bak globaliseringen så står kapitalen. Bak kapitalen står fascismen. Bak fascismen så står satanismen. Helt til slutt, du nevner dette at det helt vilt at du sitter med erfaring fra rock og sånt, noe som jeg ikke gjør. Det har aldri uttatt med noe særlig. Men den som jeg bruker og som jeg siterer da, og som jeg da har hatt flere samtaler med, det en av Norges fremste, nemlig Amalie Christie, som I mange, mange år har vært en ledende posisjon I norsk musikkliv. Så alt det jeg gjengir direkte som sitatet, det hentet fra henne. Det stoff som jeg har fått fra henne. Og jeg ser ingen grunn til å gjøre avvikt og si at nei, plutselig så tror jeg ikke Amalie Christie. Jeg gjør det, og jeg gjør det på tvers av dessverre Jan Dineil. Lisa Ekdahl, den svenske popsangeren, den seriøse popsangeren, hun har sagt et sted, eller kanskje hun synger om det. Inget er som det ser ut. Og jeg tror at det I grunnen passende for denne boken, at det den forsøker å fortelle, at ingen som det ser ut. Det en fasade, og bak denne fasaden noe helt annet, og det den jeg forsøker å gi en hel dag.
Takk.
Bare en bitteliten kommentar, en liten utfordring til deg, Ertesvold, og det jeg synes veldig mye av det du kom med spennende å møte på. Og du snakker veldig mye om historien, ikke sant? Hva står bak globaliseringen? Men også snakker du om, på en måte, satanistene. Hva med, altså, la oss bruke dette begrepet satanister, da, som et veldig ekstremt begrep, ikke sant? Det sikkert mange som mener at George Bush en stor lust, og så det noen som tømmer å gå så langt og kalle oss. Men hva gjør vi på en måte med de nye demonene, med de nye satanistene nå? Altså, vi vet at kapitalen står bak globaliseringen, men globaliseringen har ført til ganske mye. Det har ført til at folk flytter fra den ene delen av verden til den andre delen, migrasjonen. Det har ført til at ulike religioner møtes, som skaper blandingsekteskap, men også masse politiske konflikter. Det har ført til at gamle religioner har blitt utfordret på sine verdier, og det har ført til at man etterlyser et sterkere Europa, fordi USA har fått for mye makt. Det har ført til en debatt om hva vil vi at NATO skal være I dag. Det har ført til en debatt om samtidig egen medlem, eller skal vi formere FN. Alle disse tingene, det det jeg mener at vi bør diskutere. Kjempespennende å se på bakgrunnen på dem og gå inn I historien på dem. Men kan vi ikke gå litt fremover og tenke på de nye satanistiske elementene I globaliseringen nå? Og det jo nettopp de elementene som jeg prøvde å definere. Hva slags tanke har du om det?
Ja, det
hele rettet her ønsker vi å snakke med min liste. Ja, for jeg synes det alvorlig det du sier. Den som kjenner sin historie, forstår ikke sin hverdag. Det tror jeg forferdelig viktig, og derfor disse historiene av den største betydning. Det andre at jeg hadde lyst til å si noe om konspirasjonsteori, for jeg synes de tre begrepene som vi I dag skulle snakke om, og som jeg trodde jeg bare skulle snakke om det ene, det at konspirasjonsteori, det så mye. Jeg mener, da Hitler ble forsøkt drept, så sa man at dette var på grunn av konspirasjon. Det vil altså si at denne karakteregenskap, at man har hatt en gruppe som hemmelig har lagt opp til en overtagelse av makten, det kan vi stoppe for en konspirasjon. så har vi oss som blir kalt for konspiratører veldig ofte. Og det for eksempel, og som vi tror vi vet, og jeg har lyst til å ta et eksempel, og det skal være kort. Og det har å gjøre med en norsk fotofficer som heter Olsen. Han ble funnet drept utenfor et hotell i New York. Og da ble det sagt at han måtte kaste seg ut fra syvende etasje, dette fordi at han hadde blitt gal. Hans barn sa, og dette var i 1992, det ikke viktig. Han blitt kastet ut av dette vinduet fordi at han har snakket om noe som han har lovet å aldri snakke om. Fordi han var en offiser i det flyet som spredte mildbrann over Nordkorea. Situasjonen den at jeg hadde lest en del av disse FN-komiteene som hadde vært i Nordkorea og analysert våpenbruken der. Og legen André forteller nettopp om bruk av mildbrann over Pyongyang akkurat når da rett og slett bombingen skjedde og folk kom for å hoppe opp lik og greier. I de årene hvor jeg sa dette, så var jeg hysteriker, jeg var løgner, jeg var USA-mater, at jeg var kommunist, at det i 1964. Gikk til da noe som heter The Freedom of Information Act i Amerika, beskriver det hele, og det kommer frem at dette ble brukt over Nordkorea. Så reiser jeg fra Texas og tilfeldigvis til Moskva, i et kvinneforhold. Altså jeg skulle ha noen små kvinnebilder som jeg skulle snakke om i bystyret i Moskva. Og så det at på kvelden så sitter jeg ved siden av en mann som ikke drikker vodka. Og så sier jeg, hva det deg med deg da? Ikke du russisk? Og så sier han, jeg kan ikke drikke vodka fordi at leveren min blir skutt ut i Afghanistan. Og så begynner jeg å snakke våpen. Og jeg vet veldig mye om de våpen som russerne har brukt også. Og så snakker jeg da om at jeg akkurat har funnet at dette mildbrannaffærene, dette da avklart. Men altså, da har jeg vært en konspirator inntil Freedom of Information opprette. Og så sier jeg, visste ikke at det var amerikanerne som brukte det først. Nei, det visste jeg galt, det sa han. Det var japanerne som brukte det først i Mongolia. Ja, hvordan vet du det? Jo, fordi at jeg var ung soldat i Mongolia. Men da amerikanerne tok alle laboratoriene til japanerne, så begynte de å bruke mildbrann. Altså, dette en annen form for konspirasjon. Jeg da en konspirator, fordi at jeg av og til våger å si ting som jeg har plukket opp andre ansteder i verden, men som det ikke lov til å snakke om, fordi at det ikke passer inn i det politiske systemet. Og nå vet jeg den sveitsiske forskeren, som nå har kommet med den storste hand, og vi vet at det hadde stengt i veien, ikke sant, etter den forrige verdenskrig. Men vi visste vel ikke det at det var de som rett og slett satt inn juntaen i Hellas. Hvis du da forteller om sånne ting som forskningsmessig grunnlig dokumentert, så vil det være en kjempemengde som ikke aksepterer før det blir dokumentert, men da det dør. Det veldig, sånt veldig trist. Men altså, konspirasjoner, det ofte faktisk en sannhet som eksisterer inntil. Det har gått lang, lang tid sånn at historien kan åpne opp denne Pandoras boks og konsentrere som historie. Så det kan være alt, for eksempel konspirasjonsteorien, og jeg skal slutte med det. Og det der jeg synes at han har gjort en kjempejobb for dette å avsløre ting som ellers blir nevnt for godt i historien. Det en viss sjanse for at han faktisk har gjort en del av det. Og jeg sier ikke til Lærtesvold at alt det du har skrevet sikkert dokumentert og sikkert. Men jeg ganske sikker på at du har fingrene borti en del fenomener som vi faktisk ikke forstår fullstendig. Og da det om å gjøre at den norske befolkningen ikke sitter de 4,5 timene foran TV og bare sluker dagens nyheter, men setter seg ned og snakker litt grann om hvordan vi lever i. Jeg er enig med deg. Vi må se inn i fremtiden. Men sannelig, hvis vi ikke forstår historien, så kommer vi til å være naive overfor troen på at alt åpent og alt tilgjengelig for oss alle. Det det ikke. Det absolutt konspiratoriske grupper hele tiden. Og om det da verdenskapitalen, eller om det den fundamentalistiske kristendom, som nå på vei inn, 75 millioner i Amerika.
som tror rett og slett på at plutselig alle vi som sitter her da, vi skal, verden skal åpne seg, ikke sant? Og så skal vi ramle den ned I den der svære grava, og der skal vi drive og skrike og herje, og så skal vi rette opp, vi skal da sitte og glede seg over syndenes fall. Så der vi har 200 tv-selskaper og 2000 grader. Jeg mener, å skape en sånn forståelig, det for meg det du sier, det å skape en form for satanisme. Fordi at både det og den fundamentalistiske religionen og andre steder I verden noe ganske forferdelig, og den tar et grep som når vi hjelpeløse og triste og håpløse, så blir vi så utsatt for det, og derfor det vitsen å ha kunnskapen, så at vi kan stå imot alle disse rare forståelsene som av og til presenteres for oss, og som I overensstemmelse med eliters interesse.
Takk. Jan Moi, takk. Jeg synes jo fra flere at det kan være bilen. Så selv om jeg, da jeg leste Erslingsvold 2, reagerte også på dette for min, så tenkte jeg at det stemmer ikke for meg heller. Men likevel det nødvendig å da avfeie det hele grunn av sånne ting som både du og jeg, og sikkert mange, synes åpenbare urimeligheter. For dette problemet som gjør dette andre, jo fortsatt spennende og værdynamitt, og kanskje heller utfordre mer av det.
Ja, som jeg sa til å begynne med her, det en veldig farak som viktig at det kommer fram, og derfor synes jeg det ekstra uenig at han blander det med så mye tøys og tur. Og om Anani Kristi har sagt at Mittens har sagt at det blir ikke sant at Anani Kristi sier det. Og om Amalie Kristi eller noe har sagt at ungdommen på Rolling Stones sin Altamann-konsert kledde av seg for å bli offret til Satan på scenen, så blir ikke det heller sant. Altså, hele konserten tatt opp på film og kan kjøpes av hvem som helst. Men det sant at det finnes konspirasjoner. Men, og det finnes mange av dem, og de stinger grad vi har snakket om. Men det betyr ikke, for det første, så betyr ikke det at alle disse konspirasjonene henger sammen I en eneste stor konspirasjon som styrer oss gjennom elektrokemiske stråler eller gjennom utslipp fra interkontinentale fly eller sånne ting. Det tror jeg bare ikke på. Jeg tror at disse konspirasjonene, de økonomiske makthaverne, de ille nok uten at vi prøver å tillegge dem at de satanister eller at de sender ut mystiske stråler som sender radiobølger gjennom tennene våre eller noe sånt. Jeg enig, og det heller ikke slik at fordi globaliseringsprosessen I dag langt på vei styret av økonomiske makthavere, så betyr ikke det at vi kan unnvære globalisering, eller at vi må ta avstand fra globalisering. Vi må gå inn for en annen globalisering, og vi må styre globaliseringen I andre retninger enn det disse finansfyrstene ønsker at vi skal. Globalisering en positiv prosess, og en prosess som vi må ønske velkommen, men ikke I en hvilken som helst form. Altså, vi må få en globalisering som tjener andre formål enn å berike og øke kontrollen til disse konspiratoriske gruppene. Jeg må få lov å svare på det som ble sagt her om Illuminati. Nå sier Erkelsvold at han ikke har oppgitt hjelp som kilde. På side 24 står det fotnote 8. Når jeg slår opp på side fotnote 8 her, så står det to kilder til den fotnoten, og den ene av dem Francis Gerritz. Den andre tydeligvis en tysk historiker som jeg ikke kjenner til. Om denne tyske historikeren påstår at den hemmelige orden Illuminati tok makta I Bayern på slutten av 1700-tallet, så tar denne tyske historikeren sannsynligvis feil. I avfall så uttaler han seg I strid med hva alle andre historikere som har studert Illuminati og Tysklands historie på 1700-tallet har sagt. Så, altså, selvfølgelig, det kan hende at det finnes stygge konspirasjoner som styrer ungene verden over, unntatt den ene som Erkelsvold har fått tak I. Jeg må tillate meg om jeg faktisk jeg har studert historie på universitetet I Trondheim I en god del år. Av og til så tror jeg at akademikerne kan ha rett, selv om Erkelsvold klarer å finne en kilde som sier noe annet. Så jeg tror at Erkelsvolds det positive bidraget Ertesvold kommer til å forstå hva som skjer I vår verden og hvem som har krefter her. Det undergraver seg at man blander sammen med så forferdelig mye snø. Barten overrett, mens påvekst mer av.
Ertesvold.
Det litt morsomt, jeg har et ord. Det veldig lite fruktbar akkurat I sin rimme. Hvilke kilder man skal stole på eller ikke. Jeg må si dette ganske grunnig. Hvis man går for eksempel til en forsker som jo har fått et visst navn her I Norge, Nina Witosek, den polske forskeren, så vil hun kunne fortelle deg litt om hvem Witosek Han helt sentral for å forstå disse tingene som de gjør. Og Julian altså vært uvidende, og fordi du uviden om dette, så avferdes da det jeg sier. Selvfølgelig, og du tror, ja selvfølgelig det min fulle rett til å tro. Og jeg for så vidt også min fulle rett til å tro, men I kjellige punktet har oppgitt, det vil stå også for historiens gang, tror jeg.
Illuminati
I Bayern I 1776? Når det gjelder Illuminati, så må jeg si at jeg har selv truffet av folk som har hatt en høy posisjon I Illuminati og snakket med dem. Det holder for meg mer enn hva du måtte tro. Ellers så vil jeg bare gi en kort kommentar til dette med konspirasjonsteorier. Altså, det jo dette begrepet konspirasjonsteorier, det en bruk av et begrep som automatisk skiver da folk som skriver om dette ut til sidelinjen. Det at det maktspråk å snakke om teorier. Jeg snakker ikke så mye om teorier, jeg snakker om konspirasjon. Ikke konspirasjonsteorier. Og hva denne konspirasjonen består I, for å forsøke å forklare det, så har jeg mest mulig forsøkt å la de selv slippe til ordet. De har selv fått komme til ordet og forklare hva deres program jo nasjonalstaten skal bort, for eksempel. Nasjonalkultur skal opphøre. Og hva slags program de har for å få herredømme over masse måter å tenke på, og så videre. Det heller ikke noen konspirasjonsteorier. Jeg har selv stått frem I den amerikanske kongressen og fortalt om dette. Så det ikke teorier. Så det min journalistiske måte gjør henne ikke som forsker, og framfor alt ikke uverbarlig. Og da du får komme frem selv med å skrive, så får man da angripe det og ta avstand fra det og tro noe annet. Men jeg forholder meg I stort sett også fordi man I ettertid kan følge på spor og si at men det jo nettopp dette som skjer I verden I dag. La meg få lov til å nevne en liten ting som ganske interessant. Her I landet to regjeringer som begge har latt landets beste forskere foreta en det de kaller en maktutredning. De har laget masse papirer, noen av våre fremste forskere, historikere, har da forsøkt å beskrive hvem som har makt I Norge. Det som påfallende og ganske interessant, det at ingen av disse har noe sted nevnt at vi har en gruppe her I landet som har makt, og det ikke nevnt frimurerne. Frimurerne, de har veldig stor makt I bankvesen, I militærpolitiet, inn domstolene. Jeg skal nevne et eksempel på hvordan dette her kan virke. En mann for ganske mange år siden opplevde, han hadde kjøpt en leilighet til sin mor, som han holdt på å betale ned av. Og så gikk det noen år, og denne moren døde. Og fordi denne ene sønnen, som ingeniør, hadde kjøpt den leiligheten til henne, så hadde hun testamentert denne leiligheten til denne sønnen, som hadde kjøpt og betalt denne leiligheten. Så han fikk til I testamentet denne leiligheten. Men så har denne mann en bror som sier, nei, jeg vil ha denne leiligheten. Ja, men her står det klart I testamentet at jeg skal ha den. Det blir rettssak om dette. Nå denne broren da, han viste, var frimurer. Och han som hade köpt och betalt den lägenheten och som hade fått den tillbaka i förbättestamentet, han tappade rättssaken. Och den hade blivit slikt möjlig. Men den möjlig var det så intressant. Jo, förklaringen var den att broren där var frigivet. Och brorens processfullmäktig var frigivet. Domaren var frigivet. Och också hans egen processfullmäktig uppdraget med. Detta triumviratet grejde att finna vis och sörja för att frigivet fick lägenheten. Bara för att jag än så gärna konkretiserar vad jag sa, så jag brukar ett exempel. Men många, många fler kan lyckas.
Nå skjer det som skjer i hver eneste vett, og det at dere gutter da på hjørnet får slutte å kramme sånn. Så vi endelig får diskutere substans til dere kommer til å diskutere. Jeg blir litt sånn småopplitt av det da, men også det viktig å diskutere det som kjernen i, eller utgangspunktet for debatten i dag, og det utgivelsen av Ertesbok sin bok, men på en måte, jeg etterlyser også at vi kommer litt videre. Til det Ås visste av, så det sånn at jeg helt enig at uten historien så vi grunn. Det jo ikke det. Det jo ikke sånn at jeg på en måte mener at vi ikke skal snakke fortid og bare snakke fremtid, fordi det som i fremtiden helt nytt, og så det som i fremtiden hadde aldri vært her hvis ikke vi hadde hatt en fortid. Men det jeg tror på en måte et kjennetegn med den moderne globaliseringen, som et sånn diskusjonsfenomen hele tiden, det jo at jeg tror en av fordelene med globaliseringen da, hvis man skal også på en måte sette noe positivt ved det store, stygge trådet, det at jeg tror at veldig mye som ligget og unnet under overflaten har kommet opp. Dels fordi vi har et veldig aggressivt mediesamfunn som setter søkelyset på viktig om og skrevet om før. Og så kan man diskutere hvem kildene til mediene, hvem som styrer mediene. Det da en annen debatt. Men også fordi at globaliseringen har tvunget frem ganske mange utviklinger i samfunnet. Som for eksempel møter mellom ulike religioner, møter mellom mennesker når de på en måte flytter migrasjon og alle disse tingene. Så globaliseringen på en måte en utfordring. Og jeg tror du har helt rett når du sier at det en realitet vi må forholde oss til. Og i stedet for på en måte å bare stablene ned, så må vi også finne for et alternativ til den negative globaliseringen. Et alternativ til den rådende situasjonen, et alternativ til hvordan vi mener at de bistandspengene skal brukes, et alternativ til NATO, reformen av FN, et nyere Europa, sterkere Europa og alle disse tingene. Jeg skulle ønske at panelen kunne komme med et innspill til meg på det feltet, fordi det ting som diskuteres i parlamentet. Og som stortingsrepresentant som reiser en del, og som diskuterer og problematiserer reformen av FN, som Norge står i spissen i nå. Jens Stoltenberg leder det panelet nå, i forhold til EU-medlemskap eller ikke. Altså alle disse debattene, så frem fra folket, fra statsvidere, fra riksvidere, fra forskere, og også fra dere i salen, til hvordan vi skal håndtere de debattene. Så jeg foreslår debattleder at vi lar salen få lov til å slutte litt til.
Jeg har lyst til å slippe salen på veldig snart til, men eventuelt bare gjør kort fra Ertesvåg og det vi tar seg. Fra Ertesvåg, jeg synes også Seier, han inne på noe særlig. Det kommer ikke lett tilbake til nettopp dette med nasjonalisme som noe positivt, altså nasjonalstaten som løsningen på alt, for eksempel, er ikke det nesten litt urealistisk i dagens samfunn å si at det bare det å sette det nesten ut der, det føles man iblant for at det ikke dette på en sånn positiv globalisering som også en utfordring vi må ta, hvordan skape noe annet. Men det var nesten vanskelig å få et fyllestgjørende svar på det, så vi nesten bare får kommentarer fra deg, fra Berit også, så tror jeg vi kommer opp fra, med litt spørsmål og kommentarer fra salen.
Jeg tror ikke jeg skal få smitt over, fordi det et stort og komplisert spørsmål, men jeg må si at jeg en viss skeptisk til dette globaliserede ting, fordi jeg redd at vi vasker ut, vi slipper ut demokratiet, fordi det krever en viss nærhet med en sånn globalisering. Hvordan skal vi få kontakt med de som er? Og det de eneste som har meldt seg, som ønsker dette her, virkelig, det jo de som ikke ønsker demokrati, som ønsker diktatur. Men jeg skal ikke gå i grunn, fordi jeg jeg synes det veldig positivt at du kommer inn på dette her. La oss gjerne diskutere fremtiden, la oss ha alternativen. Og min bok tar jo også opp en del sider der. Fordi under promosjon så forstår jeg at nei, dette for trist, dette for negativt. Det må stå et plass som peker fremover, som positivt. Og det har jeg forsøkt å bygge inn I det siste kapitlet, hvor jeg forsøker å vise noe av dette. Ikke godt nok gjort av mange grunner, men det der, selvfølgelig der vi må finne. Men for at vi skal kunne gjøre det, så må vi kjenne til en del av de tendensene som gjør seg gjerne, og som jeg ser på som en trussel. Men la oss begynne der, og la oss se konstruktivt på det.
Berit, kort og så tar vi salen.
Jeg si meg enig med Erkesvold at det mye bedre hvis man skal snakke konkret om konspirasjon enn å snakke om konspirasjonsteori. Jeg helt enig. Men og dessuten jeg enig I det at det trengs å snakkes med om alle de temaene som du har tatt opp. Men hvis man kommer til et møte som dere her, og det har en titel, så har jeg liksom prøvd å være såpass, hva skal jeg si, reserende titel. Det kanskje litt kulte. Men ja, av og til så det tullet det, men man skal bruke, som vi sier også på videre måte imellom, at hvis du kommer til så snakk om det du vil snakke om, og blås I titlen. Jeg mener det som går lov. Men jeg hadde ikke tenkt å følge det da. Til slutt så vil jeg si at dette med globalisering, alt det vi leser om globalisering har nesten bare det med det økonomiske verdenssamfunnet. Og det som kommer frem I de store, nye økonomiske løkene, det jo for eksempel denne fantastiske amerikanske professoren som sier at hvis det hadde vært en person, så ville jeg betrakte det som en psykopat. Altså det som skjer, som selskapene, som juridiske personer har lov til å gjøre, det så mye overgrip at det skulle ikke vært tillatt. Og jeg hører altså med å bruke globalisering I noen annen sammenheng, fordi at de som ute og prøver å få til, det jo at han har gått veldig som roper på grasrota. Men grasrota må ha en slags konstitusjon. De må kunne organisere seg sånn at de når frem til de som fatter vedtak. Og der har vi en veldig svakhet allerede. Så jeg av den oppfatning at det det nasjonale mest gjennomtenkte beslutningssystemet enda, og at vi mister veldig mye av de demokratiske rettighetene på veien opp, enten det gjelder EU-parlamentet eller det gjelder FN. Så dette en stor og viktig debatt, og jeg håper at vi fører I Stortinget, men sannelig har vi problemer med dette med den økonomiske globaliseringen.
Hallo, det lyd nå?
Ja. Da det spørsmål og kommentar fra salen. Da det en bak her som har bedt om ordet, og så vil jeg signalisere til meg.
Ja, hei, jeg heter Michael Eriksson, og jeg redaktør med en magasin som heter Logos, som vi laver I Danmark, og jeg siger, at jeg prøver at tage tydeligt. Jeg vil ønske, at panelet vil se dybere på problematikken, og prøve at se mere bagom, hvor vi står I dag, og hvad årsagen til, at vi står her, hvor vi står. Og jeg synes, at 11. september et kanon godt eksempel på, hvordan vi bliver manipuleret på et meget, meget dybt niveau. Det psykologisk manipulation, som foregår, det især til Socialdemokrater, og til Arbejderpartiet. De danske Socialdemokrater afholder sig fra at se ind I, hvordan terror bliver skabt kunstigt, hvordan man opbygger frygt I befolkningen, for at kunne anvende en frygtpolitik. Så vi må anse os selv psykologisk manipuleret. Vi må anse os selv for at være offerpunkten for hypnose, præcis som I går aftes. Og så må vi se på sandheden om os selv. Hvor står vi nu? Hvor meget indflydelse har vi, før vi ser fremover? I Danmark har vi en koncert, for eksempel den 11. september, Inside Job. Det vil jeg også gerne lige ønske, at de andre vil forholde til. Det meget vigtigt problem, som vi har undgået at forholde os til I fem år. Men nu skal det ske noget, fordi det næste skridt New World Order. Tak.
Kanskje få en liten kommentar fra Saera Khan på det, hvis du vil I hvert fall. Altså fordi dette jo også noe Berit Aasen var inne på, og for så vidt da Erkesvold,
Så det til at USA eller enten regjeringen der, eller hva som krefter I administrasjonen på en eller annen måte, kan og dermed også Norges fremste alliert, så hvordan det for deg som stortingspolitiker å tenke på muligheten av at det kan være en slik situasjon?
Ja,
Ja, det tenkte jeg at Sveira kan skulle kommentere det, men du...
Ja, jeg kan gjerne prøve å kommentere det som ble sagt, fordi at dette med en befolkning, altså dette med psykologiske, som heter psykologiske reaksjoner på trusler, det har vært et veldig omfattende tema I politisk psykologi. Og det ikke mange uker siden det var en tysk statsviter her og holdt et foredrag om hvordan man kan manipulere en befolkning ved å skremme dem. Og det I aller høyeste grad psykologien. Denne samfunnspsykologien, eller det som man kan greie å få til gjennom propaganda eller gjennom informasjon som enten gal eller riktig, det klart at det en modiktig kraft som da politikerne kan benytte seg av. Jeg tror ikke at jeg kan svare helt konkret på de, hva skal jeg si, mer isolerte spørsmålene, men vi vet jo at uansett hvilke supermakter vi forholder oss til, så har dette gjennom spionasje og propaganda hele tiden greid å forvirre befolkninger, både der hvor rett og slett supermaktene har sitt hjem, og I deres satellittstater. Jeg synes at temaet for stort til å gå I detalj, men jeg har skrevet en artikkel som heter «Psykologiske reaksjoner på trusler» I den tiden vi hadde den kalde krig. For da hadde vi veldig mange eksempler på hvordan folk reagerte når de fikk trusler av forskjellige slag. Jeg beklager at det ikke kan være mer presis, men jeg vil gjerne gi ordet til det også sikkert det.
Ja da, jeg vil gjerne høre fra Eira Kahn nettopp. På dette som USA som Norges fremste allierte, likevel da kanskje fører oss aktivt bak lyset og skaper noen av de konfliktene som de later som de da vil bygge om.
Jeg synes det du tar opp veldig, veldig interessant, fordi at jeg tror veldig mange politikere I den sosialdemokratiske verden spesielt, på en måte sitter inne med dette dilemmaet hele tiden. Nettopp fordi at jeg tror det veldig mange spørsmål inn I hodet vårt som ubesvart, også fordi at det uformelle nettverk vi ikke kjenner til, men også fordi at Norge har den atlantiske punkten I forhold til NATO, og at NATO viktig for at sikkerhetspolitisk. Men det jeg mener, man ikke NATO eller ikke. Ikke sant? Så som SV som sitter I en arbeiderpartiregjering, de har jo også sagt at en utmennelse av NATO uaktuelt for dem. Det jeg synes vi skal diskutere nå, det hva slags NATO vil vi ha. Og en annen diskusjon den jeg prøvde å dra opp I sted, og det alternativene. Altså, vi trenger et sterkere FN. Og hvordan skal FNs rolle styrke? Hvordan skal FN få en mektigere stemme I verdenspolitikken? Og sist men ikke minst, jeg har jo veldig tro på et samlet Europa til et sterkere Europa. Jeg tror at hvis flere europeiske stater sammen hadde hatt felles utenrikspolitikk, for eksempel Midtøsten-konflikten, kanskje ikke være naivt å si at det vært løst, men jeg tror at vi ville hatt et bedre utgangspunkt for Oslo-prosessen, et bedre utgangspunkt for å gjøre levekårene til palestinerne enklere, og bedre utgangspunkt for å skaffe en palestinsk stat. Og jeg tror veldig mye av kjernen I 11. september, terrordebatten handler om dette, og så sterkere FN, sterkere Europa, hvordan samler Europa, ikke som en slags motpol til USA, men for å gjøre Europas mer selvstendig, og for å balansere hele bildet. Og en ny diskusjon om hva vi egentlig vil ha. Det tror jeg måtte en ny debatt om.
Det, men likevel fortsatt så står dette spørsmålet her, om da våre fremste allierte, kanskje både Bush og Blair, aktivt fører Norge bak lyset, hvordan kan man da ta bevisst valg?
Det er utrolig mange som uenige. Vi ser hvordan Irak-krigen har hatt effekt på Tony Blair og hans parti. Vi ser hvordan Irak-krigen for eksempel også har hatt effekt på oppslutning til George Bush. Og da snakker vi om britter, vi snakker om amerikanere. Vi vet at oppslutningen rundt Irak-krigen ikke var særlig. Petter Bohme ledet en demonstrasjon som klarte å samle 60 000 mennesker på jordstår I Oslo. Og dette her derfor er det nettopp viktig at det folkelige bevegelser, alt fra skoleelever til studenter til attack-bevegelsen, miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen, sosialdemokrater som står sammen i den kampen. Men jeg tror at hvis vi skal ha en ny sikkerhetspolitisk og utenrikspolitisk linje i dette, så kan vi ikke bare endre vårt gode og dype forhold til amerikanere. For det er der, det er historisk, og det vil stå. Vi vil heller være der og prøve å påvirke det, men også skape allianser andre steder, som nå vil bety mye mer og mer. Men euro-islam, den skjer i Europa. Den skjer i Midtøsten. Derfor så tror jeg nødvendig til det er et sterkere Europa. Og FN har veldig mye som fått i bilen. Altså, i år så har vi for eksempel Nobels fredsprisen gått til Mohammed Yunus, som har hjulpet fattige kvinner i Bangladesh. Det betyr at bistand er også et veldig viktig virkemidler i forhold til å skape fred i verden. Og det betyr at FNs rolle bør være mektigere. Hvordan gjøre FNs rolle mektigere? Norge er et av de få landene som faktisk betaler FN-kontingenten i riktig tid. Ikke sant?
Jeg tror vi må la det gå videre. Nå nærmer vi oss snart også egentlig avslutningen på om jeg vet at begge dere to nå egentlig ønsker å legge til noe, men om vi slipper til flere spørsmål, og så at dere får en fyldig kommentar, hvis det går greit. Det i hvert fall flere her som har ønsket til å be om ordet. Kanskje...
Ja, jeg heter Andreas Bær, jeg har vært representerer bare meg selv, tror jeg. Og så jeg er veldig åpen for å justere til de temaene som Ertestolen tar opp. Jeg har ikke lest til boka hans, men jeg har vært på foredragene han. Men det er noen ting jeg reagerer på, at jeg tror du drar litt alt over en kam, altså for alle ting du ser, tar det inn i teorien, da, eller ikke teorien. Altså, du tar jo på en måte der med rock'n'roll, da. Jeg har hørt på veldig ekstrem metalmusikk, da, i over 10 år. Jeg har blant annet møtt gitaristen, en av de ledende death metal-bandene fra USA, som har blant annet veldig sataniske tekster. Men da jeg snakket med han, og han sa det at bandet hadde ikke satanisme, det var drit satanisme, det hadde å få henne til å tenke selv. Og han sa det at du forstår at Gud er alt, Gud er alt, Gud er alt er ett, så er det ikke vits å gjøre opprør, det sa han. Det er veldig mye forskjellig. Du har tendenser til å svartmåle og gjøre det litt for enkelt. Det er også et death metal band som blant annet har tatt inntekt for Amnesty, som tar opp sosial og problematikk av tekstene. Så det var det jeg ville si.
Ta en spørsmål eller kommentar til det her.
Atmosfor sier at det spres gift fra fly over norske landskap for å sikre folk helse. Er norske myndigheter klar for det? Jeg sier at du skriver i boken din at det spres gift fra fly over norske landskap. Men er norske myndigheter klar for det?
Du kan ta folk svar på akkurat det.
Jeg sier ikke avgjørt, det er mer raffinert enn som så. Men det er riktig at det skjer en spredning fra fly, ikke bare fra Norge, men i hvert fall alle NATO-land. Men det er kemikalier som påvirker organismen vår slik at immunsystemet blir ødelagt. Så det er ikke nødvendigvis toksiske ting vi spreder, men det kan selvfølgelig også være det, men primært tror jeg ikke det er det. Men for eksempel, jeg har den oppfattningen at dette problemet i koli, for eksempel, som plutselig dukket opp i Norge, kan ha sammenheng med ting som er dumpet fra luften i disse chemtrails. Chemtrails, det er et begrepp som står for chemical, kjemiske flyspor, i motsetning til hva mange sier at dette er ikke noe annet enn kondensstriper. Det er ikke noe helt annet enn kondensstriper. Det ligger veldig sterkt materiale på dette punktet fra USA gjennom flere år. Ikke så veldig lenge etter at vi har hatt et tiltale med IKOLI her i Norge, så i midten av september var det vel, så fant man IKOLI plutselig i USA, over ikke bare ett sted, men spredt over en, jeg tror det var 24 forskjellige stater, plutselig dukket IKOLI opp i USA. Og det er nesten utenkelig, basert på hvordan vi kan gå over et så vidt område. Det må være smertestål med fly. I rett og slett har vi jo lang erfaring for at det spres gift ellers. Det har skjedd over Kuba, Vietnam, Agent Orange, mange, mange andre steder. Så vi vet at man, det som jeg snakker om, dette med chemtrails, det fordi da blir det jo, da blir det tokelagt. Hvis man fikk giftestratur, så ville folk øyeblikkelig bli syke og døde. Men dette skjer da som en mer langsom prosess, du kan ikke tilbakeføres til de som utvikler noe. Så det mer raffinert tenkt.
Hva har du til lærer også, spør her?
Ja, det jo, altså dette det man nesten leser boken for å skjønne det, og si det fem ord litt vanskelig. Men dette har sammenheng med et befolkningsprogram som den eliten har, hvor det fremgår at milliarder av mennesker skal utrydes fordi de for mange som bor på jorda. Noe av det jeg har stelt mest med i mitt liv tidligere er jo økologi, miljøspørsmål. Og jeg forstår klar over at den jorden ganske overbelastet. Men det skyldes egentlig til befolkningsmengden. Det skyldes hva vi forbruker de enkelte. Vi her i Norge forbruker kanskje 25 ganger mer enn en inder. Det vil si at folkemengden forbruksmessig sett og i belastning på jorda er ikke 4, men altså 4,5 ganger 25 og så videre. Man må se rett i slike sammenhenger.
Er det flere spørsmål og kommentarer enn bak der selv til? Ellers må vi også raskt avslutte disse kommentarene og så ta en slutt kommentar fra dere.
Er meg selv. Du spurte etter et forslag til hva vi kan gjøre. Mitt forslag at Forsvaret, Universitetet, de som kan usynlig energi, kanskje samarbeider rundt noen av påstandene som Appbox kommer med. Frekvenser som kommer på mot oss. Men forsøker vi som kan usynlig energi å nå universitetet, jeg blir nekta. Det vil ikke snakke med meg. Og jeg vil gjerne ha tilgang til den informasjonen vi har, men vi stopper når du tror noe. La oss samarbeide, mitt forslag. Takk for boka.
Ja, mitt navn Jobbek. Vi snakket om energi, eventuelt fri energi. Jeg kan ikke alt om dette, men jeg lærte noe på skolen, det sier induksjonsstrøm. Tilbake i 9. klasse, første gym. Og det hvis du tar jern og kobber og beveger dette gjennom et magnetfelt, så vil du få strøm. Uansett eller kan ha mengden av jern, kobber og magnetfeltets styrke, så kan du bestemme hvor sterk strømstyrke man skal ha. Og da slo det meg veldig enkelt. Og jeg vet at både på Nordpolen og Sydpolen så har vi en malstrøm som går fra verdensrommet ned til kloden. Hvis man setter opp et jernkobbergitter, så roterer motsatt retning av den malstrøm som kommer ned, så kan du produsere akkurat så mye strøm som alle kunne klare å bruke opp på denne kloden. Og hvordan man skal kunne føre den videre, og det er det løst. Tesla løpet etterpå tidligere 1900-tallet. Det brukes under HARP-systemet i Alaska, hvor det trådløst kan føre energien videre. Så det er ingen grunn til å bruke fossilt brensel, det er ingen grunn til å bruke atomreaktorer. Vi har det vi trenger.
Takk skal du ha. Da tror jeg nesten jeg må la panelet rett og slett få en sluttkommentar. Vi starter med Erkeskog, og så går vi rett og slett til Magnus Lille den veien.
Ja, jeg skal være veldig takk de som er til stede her oppe, også de som har stilt spørsmål, de som har møtt opp her. Jeg ser på det som en veldig viktig del av en lengre prosess, at folk først blir bevisst disse tingene, ikke nødvendigvis aksepterer alt jeg har skrevet. Tvert imot sett spørsmål ved alt, tenk selv. Selvfølgelig som en debatt som dette blir veldig fragmentert, og det viser jo det vi har vært gjennom her. Men dette med diskusjon, og både å ha forhold til det vi tiden vi lever i nå, og hva vi kan iaktta som skjer, og som vi må stille spørsmål om det, historien och också diskutera selvfølgelig vad gör vi det sista vanskelig, hvordan ska vi kunna förenas bak en felles strategi. Och där kommer jag med att det är vanskeligt hvis vi inte har insikt, hvis vi inte känner hur det som foregår. Den dansken bak der satte fingeren på dette her med frukt. Og det jo en av de viktigste tingene som brukes av denne eliten å skape frukt over hele verden. Og det som skjedde i Mjørk, dette angrepet der, det var jo nettopp for å skape frukt. Man vil traumatisere befolkningen, skape en så sterk angst at det lammer vår bruk og vår tro, vår fremtiden og vår bruk av rimelige vi kommer å komme ut av innføre. Og så en veldig viktig ting for oss, det å ha et skarpt blikk på hva skjer i Stortinget, de som utferdige lover. Hvordan virker disse lovene på oss enkeltmennesker? Hvordan virker det på de institusjoner vi tidligere har bygd opp, og som har fungert ganske bra? Men som, hvor vi ser at det har blivit vedtatt lover som virker oppløsende på samfunnet vårt og ikke fungerer rimelig. For eksempel hvordan vi har vedtatt lover som gjør at vi kan selge kraften vår og nå setter oss og vanner ressursene våre under press. Slike ting må vi følge med i. Så takk så langt for de som har møtt mig til å diskutere en kontroversiell bok som jeg ikke pretenderer den full og hele sannhet, men hvor jeg likevel har Jeg tror til slutt det har vært ganske viktig. Takk.
Det mye mer interessant når man snakker om privatisering av vann og utsalg av elektrisitetsverk i Norge når man snakker om den store sataniske sammensverkelsen. Når man for eksempel snakker om at FN en rettsstat for satanistene, så følger jeg ikke med lenger. Jeg enig med Zahira Khan i at FN et rettsstat vi nødt til med, og friske kontrollen av fra de store, mektige samfunnsverkelsene som Erkelsvold prøver å komme inn på. Men jeg tror at FN et rettsstat som vi kan bruke til å utvikle kontroll over den nødvendige globaliseringsprosessen. Når folk begynner å snakke om at den amerikanske regjeringen selv stod bak angrepet på World Trade Center den 11.9.2001, så det et fullstendig vilspor. Selvfølgelig så brukte George W. Bush og de øvrige makthaverne i USA dette angrepet for alt det var verdt og vel så det, for å blant annet å begrunne sitt angrep på Irak. Men å se bort fra at det finnes mektige menneskefintlige krefter, som for eksempel Al-Qaida og Ansar al-Islam og slike grupperinger, og at vi bør passe oss for dem og hva de kan stelle i stand, det dumt å se bort fra dette. Det ikke slik at det bare en god kraft i verden, den sataniske sammensvergelsen som styrer alt som fælt og leit her i verden. Det mange ting som vonde og fæle her i verden som vi må passe oss for. George W. Bush en ond og fæl mann, ja visst. Osama bin Laden og Mullah Krekar unge og fæle folk, de også, som vi bør passe oss for. Så liksom å tro at alt kan puttes inn i en sekk, som den store sammensvergelsen som prøver å hindre oss i å leve et godt liv, det blir for lettvint. Verden mer komplisert enn som så. Folk har gitt ut boka si, men resten med kritikk og ikke tro på alt det han sier. Han sier en del ting som viktig at vi ser på, og han kom med en del utingsløp skylder.
Jeg tror ikke vi går videre inn i akkurat den diskusjonen nå, men heller gir ordet videre til Berit Tors.
Ja, det jo kjempestore problemer vi tar opp. Etter å ha hatt en far som magnetiserer til skål under sterk kulde, og det vi kan om fanatbelte og elektrisitetens mulige måter, så jo et sånt innlegg som det som kommer fra første venke. Det jo interessant. Det interessant. Og hvis man går tilbake og tenker på den store kampen mellom Edison og Tesla, så det også interessant. Det kommer opp stadig nye ting, og selvfølgelig vil en skjellgrupp med sin forståelse også en uhyre interessant innspill. Denne debatten har jo ikke eksistert i dag. Den kom vel kanskje opp nå i forbindelse med mobiltelefoner. Bangladesh får ikke barn lov å få mobiltelefoner før de 16 år. Fordi at man allerede har alle disse øreverk I affæren og manglende konspirasjon og søvn. Så der synes jeg det var interessant at det kom opp. For den store debatten der om elektromagnetisme I forskjellige former, den har vi ikke hatt I Norge. Det andre jeg vil nevne selvfølgelig at vi har et problem med dette med nasjonale og overnasjonale organisasjoner. Jeg var faktisk på den der Nei til EU-konferansen på fredag, og da det som jeg har merket meg, for jeg kommer tilbake til Sverige, at Sverige stadig ber Norge om å gjøre ting som ikke de kan gjøre fordi at de bundet av EU-direktivet. Det siste var jo da nå tjenestedirektivet, så det veldig godt fra den tiden jeg valgte at Karin Stoltenberg fikk et bønn fra svenske kvinner om å tape en del kvinneproblemer, fordi at de ikke kunne gjøre det som medlem av EU. Og jeg har mange sånne henvendelser på det som gjør at den nasjonalstaten som vi tilfelligvis har, fordi vi ikke medlem av EU, har faktisk kunnet ha en egen stemme både I Rio når vi har hatt klimasaker og I en rekke andre internasjonale fora fordi at vi ikke bundet. Så jeg setter et spørsmålstegn hva man vinner og hva man taper ved å få inn I større overnasjonale grupperinger. Så til sist. Jeg må be om unnskyldning for at vi ikke har tatt det av en eller annen grunn så jeg idiot på det. Jeg har bodd I leiligheten til John Lennon og Yoko Ono en hel uke, og vi hadde det veldig fint. Men på kongen så var jo ungene rasende for at jeg ikke engang hadde en signatur med meg hjem. Sånn at jeg er utenfor når det gjelder altså rett og slett popmusikken, og derfor har jeg ikke kommet inn på det. Men det to ting til jeg vil nevne, og det at det et stort område I verden og I våpenindustrien som heter utvikling av non-lethal våpen. Det betyr, man tror at det betyr ikke dødelig våpen, men det ikke det som definisjonen. Definisjonen at man bare dreper for sitt første anfall, og så dør de andre sakte etterpå. Og der kommer den kjemiske krigføringen og viruskrigføringen inn. Og jeg går ut fra at han blir latterliggjort til de grader over disse kemitrails som han snakker om. Det som vi har av forsøk her og utprøving på forskjellige grupperinger, det altså rett og slett sånne rare ting som at de to kjempestore byer I USA, så ble plutselig alle hospitalene fulle. Av noe som de trodde var flu, altså influensa. Og så viste det seg at det ikke var det. Og så det at noen raringer har drevet utlått bilder på himmelen dagen før. Den ene var Alberta, og den andre var en annen by. Og da sier de, hva var det som skjedde der oppe på himmelen? Der var det fly som fløy frem og tilbake og slapp ut rare skyer. Jeg har bilder av dette her. Og så det noen som setter det sammen og sier, kan det hende at man faktisk gjør noen små forsøk på hva en sånn kjemisk utladning kan føre til I større områder. Og så sier man, dette gjør vi ikke for det med seg selv. Jeg mener, hvis USA skulle gjøre dette med seg selv, men situasjonen at hvis vi går igjennom alt det som heter testing med våpen, så kan man bruke alle slags grupperinger til det. Beskrivene og fienden og allierte. Og nå høres jeg sannsynlig ut som en galning, men jeg ikke mer gal enn disse legene og sånn som da har tatt bilder av det og som diskuterer det. Og det ikke det at jeg tror at det nødvendigvis riktig, men man må diskutere det. Og man må diskutere under det som Kissinger lanserte I 1969, nemlig en depopulasjonsplan for verden. For allerede I 1969, og dere husker at det som har vært født, det har vært født, det jeg synes 78, så jeg har født. Men dere husker at da var vi veldig opptatt av at jorden ble overbefolket en folkingseksplosjon. Og når det da kommer opp en plan, som en reduksjon av befolkningen I verdensplan, så det vi skal lytte til hva den bestod I. Veldig få har virket seg noe, men man kan også lese en del om det hvis man leser den nye, 2-3 år gammel nå, men det jo ikke anbefalt, The Trial of Kissinger, altså rett og slett domstolsavgjørelser som kunne ha rammet Kissinger hvis han hadde vært tilgjengelig. Så når vi kan avgjøre den elektromagnetiske diskusjonen, har vi ikke. Vi har vanskeligheter med å finne ut om man står seg i en utstående nasjon i forbindelse med en rekke spørsmål, alt fra Oslo. Oslo-avtalen, som jo var, som ikke var så bra, men klima og sånne forskjellige steder. At vi har en del å lære når det gjelder våpenutviklingen av det som heter non-lethal weapons, som da det skrives veldig mye om i verden, men som ikke blir oversatt. Og til slutt dette med at vi skal jo være klare med at i Irak det leiesoldater. Det massevis av soldater som ikke kommer fra NATO-landene, eller som ikke kommer fra de offisielle. Det enormt med leiesoldater. Og hvem er leiesoldater? Rundt omkring i verden. Så jeg synes dette noe av det aller største overgrep overfor ungdom man har. Like ille som Orange, Agent Orange i Vietnam, som gir altså tittals prosenter av misdannede unger som blir født i dag. Fordi at Agent Orange faktisk har hatt langsiktig effekt. Og alle dere som sitter her vet jo at det var ca. 59 000 soldater som døde i Amerika. Men det var 4 millioner omtrent vietnamesere som ble drept. Og det sier mine venner som er fredsforskere i Hiroshima. Når vi søker den, så sier de at du er litt omledet også, som ikke skjønner det at alle de nye våpnene, det er masseutrydningsvåpen. Det er genocide weapons. Det er folkeutrydningskriger som man nå driver og lager våpen for. Så jeg skulle ønske at folk var interessert i andre ting også. Alle de sosiale tingene som du nevner. Ja, som heter altså fundamentalistiske religioner og integrasjon. Det store problemer som noen må ta seg av. Men noen må se utover verden, og ikke bare når det gjelder globalisering i den økonomiske eller i den kulturelle sammenheng. For at nå har vi rett og slett veldig få eiere. De eier jo medlemmer over hele verden, og de kan få bestemme hva det er de får vite. Men at man setter seg ned og leter etter informasjon som har på alle disse andre store globale tingene å gjøre, det skulle jeg ønske at det måske folk gjorde, og at man ikke bør 4,5 timer i gjennomsnitt på CPT-bildet.
Takk for det. Så er det her.
Det var veldig mye jeg har allerede sagt, men jeg må si det at dette har vært en kjempespennende debatt med å være med på, fordi at det diskuteres alt for lite. Og så er det sånn at det som er positivt med alle oss som sitter i panelet, er jo at vi har veldig forskjellig utgangspunkt, litt ulike verdisikker på problemstillingen, og vi har snakket fra forskjellige perspektiver. Og det gjør vi har fått en spennende debatt. Veldig mye av det som snakkes om her i denne salen blir ikke snakket om i den norske offentligheten. Og det det som er problemet. Jeg landet på onsdag fra New York. Jeg har bodd og jobbet i New York i 4 uker nå, og studert FN-systemet. Og jeg ble veldig inspirert og har blitt litt internasjonalist også. Men på veldig mange måter har jeg også blitt veldig oppgitt. Fordi det snakkes veldig mye, det gode ildsjeler som vil gjøre noe med det. Men på grunn av disse sterke maktelitene, de som står bak globaliseringen, finansverdenen, så er det veldig lite som blir gjort. Fordi man føler som det Henry Kissinger sa en gang i tiden, om bistand som blir gitt i Bangladesh, som er et av verdens fattigste land, at det å gi bistand til Bangladesh er det samme som å putte penger inn i en basketballkurve. Fordi de gir penger inn, og de kommer bare ut igjen på grunn av korrupsjonen. Ikke sant? Og så kan man stille seg et spørsmål. Hva er det som egentlig er korrupsjon? Hvem er det som egentlig står bak dette? Men så det jeg har sagt, så er det sånn at jeg har nevnt det i denne debatten at jeg etterlyser på en måte de nye fenomenene som jeg tror er et resultat av de historiske aspektene som Ertesvold tar opp i boken sin, og som har kommet opp på grunn av en sterk globalisert verden og et aggressivt mediesamfunn. Men så er det en ting jeg synes er veldig, veldig interessant som ansvarlig politiker i Norge som sitter på Stortinget, og det er at vi politikere, vi er alltid så veldig bekymret over at folk ikke gidder å stemme. Vi tror at folk ikke er engasjerte. Vi tror at folk ikke gidder å høre på sine debatter. Men det tror jeg bare er tull, da. Vi får ikke melde
melder seg inn I Erhard-bevegelsen. Folk 60-70 000 mennesker kommer på Jungstorvet og demonstrerer mot krig. 40 000 mennesker kom og demonstrerte på Jungstorvet da Benjamin Hermansen døde. Ikke sant? Så det politiske engasjementet blant folk, det har det ikke blitt mindre av. Folk kjempeopptatt av globalisering. Folk kjempeopptatt av kvinneundertrekking, menneskerettighetene. Folk kjempeopptatt av islamsk fundamentalisme og klimaendringer og global oppvarming. Det ikke det som problemet. Dere her, dere også. Det diskuteres på den alternative messen. Så kanskje vi som ansvarlige politikere bør ha oss litt selvkritikk. Kommunisere på en annen måte, snakke på en annen måte, snakke på en mer forståelig måte, eller lytte til de folkelige bevegelsene, fordi engasjementet der, men de kanskje ikke der. Vi tror at de på feil steder, de på riktige steder, det bare vi som må bli flinkere til å lytte, og dukke opp på debatter som på sånne steder. Takk for at jeg fikk lov til å komme.
Takk for deg også. Da sier jeg også takk for denne debatten, og jeg synes
det relativt, meget reaktivt af regeringen, men det siger det samme, som vi på arbejdet har